Ja. Ja, det ikke det flott? Det bare smakebit på hvordan det blir i himmelen. Hæ? Ja, det liksom ikke noe forskjell på om du fra Brasil eller hvor du ifra. Det har ikke noe med kultur, og det har ikke noe med språk eller noen ting. Det har bare noe med hva Gud har gjort, og at vi tilhører dette folket. Og det hjelper oss noen ganger når vi får folk litt utenifra til å forstå at se hva Gud har satt deg inn i. Jeg bruker til deg, ikke sant? Jeg vet at jeg en del av dette, men til å se at dette har Gud satt deg inn i. Dette du en del av. Du har en hel familie i Brasil. Du har en hel familie i Filippinene. Vi har noen fra Filippinene her, ikke sant? Ja. Ja. Du har en hel familie i Finnmark. Det er dette vi en del av. Og det fantastiske, det har Gud skapt, og det har vi fått lov til å være en del av. Nå har vi jo vært litt sammen her i dag, da, og han sa litt om dem. Altså, vi møtte dem i en by som heter Campina Grande i fjor, og da skulle de til Spania og studere videre. Han har doktorgraden i statistikk, og hun har mastergraden i statistikk. Og han holder på med etterdoktorgradavhandling, så han holder på å skrive en bok om statistikk. Så det han jobber mest med epidemiologi, blir det da. Det statistikk på epidemier på sykdommer. Så han er på en måte en læreprofessor fra universitetet i Campina Grande, som da lønnet eller får stipend for å studere. Så nå bor de i Liverpool. Så de der nå til slutten av januar, og så reiser de tilbake. Så du kan også være statistiker. Statistiker, ja. Og kristen. Ja. Vi tenker ofte på det mennesker som, i hvert fall i vår sammenheng som vi i denne delen av verden her i Europa, at har du doktorgrader, er du høyere utdannet i akademisk miljø, så er du enten ateist, i hvert fall ikke en kristen. Og det ikke nødvendigvis en sannhet i andre deler av verden. For det kan godt an at du kan være en akademiker, du kan være av doktorgrader, og levende interessert i å leve for Jesus. Han har blant annet studert teologi i flere år, og holdt på å lære seg litt hebraisk også, og aktivt med i menigheten i Campina Grande, begge de to. Men dere velkommen da. Flott å bli kjent med dere da. Bedre. Og så dørene alltid åpne her. Men når dere da reiser tilbake i januar, så må dere bringe noe av dette storheten av at Guds rike mye større enn bare den byen eller det landet kommer ifra. Guds rike altomfattende, og vi en del av det. Så kan dere bringe en hilsning fra oss her i Moss. Så kanskje vi har noen kontakt med i Brasil. Amen. Kibone. Ja. For meg en glede for å snakke litt portugisisk. Da. Det vel ikke så mye portugisisk hjemme. Så, og det klart at hvis den kampen her skal vises hver gang vi får besøk fra Brasil, så kan det ikke enda få så mye besøk da også. Det blir kanskje litt lite etter hvert. I desember, andre søndagen i desember, da kommer pastorparet, som pastoren i byen Recife, i det hovedmenigheten. Så de en del av dette arbeidet vårt i Brasil. Det er knoffen i Drammen, det heter ikke knoffen lenger, det heter Elvebyen familiekirke, heter det. Nå husker jeg hele navnet. De har jo betalt billetten for pastor Adriano og Daniele til Norge. Så de skal være med på misjonsmøte der lørdag, søndag 27. Så da blir det her faktisk på julemessa den lørdagen, og så blir det å reise litt, men så kommer de hit og her på møte andre søndagen i desember. Og det er flotte folk det også, det akademikere det også, men så elsker Jesus. Han utdannet psykolog, og det hun også. Hun jobber praktiserende som har egen kontor og jobber med familierådgivning. Og det folk som studerer psykologi og ikke mister troen på Gud. I Norge så vi veldig uvant i våre sammenhenger å se det, fordi det veldig sterk ateistisk innflytelse på universitetene. Det interessante det var noe som de også fortalte og delte litt. Det var universitetsmiljøet i blant annet der de og andre steder i Brasil. Så ikke nødvendigvis det så veldig mange kristne, men veldig mange, mange høyere utdannede spiritister. Og det vi i hvert fall ikke vant med her. Altså det kallet for hvit bord spiritisme. Det et navn i Brasil som kalles for Allan Kardec. Den spiritisme som egentlig har sitt grunnlag fra Frankrike på 30-tallet, og som fikk et stort utspring i Brasil, blant annet. Så det var litt info om det. Så det veldig spennende. De snakker engelsk, sånn cirka. Og hvis du snakker engelsk sånn cirka, så går det veldig bra. Så da kan dere prate sammen nede. Og forstå det, det bare snakke om at vi har noe mat i kveld, og så har vi noe mat neste søndag etter møte. Forstå det at grunnen til at man har servering ikke fordi man har dårlig med mat hjemme. Sant? Poenget med servering jo det at det har noe med fellesskap. Ikke sant? Det at vi møter hverandre her, men om møtet avslutter, så har vi bare sett nakken på hverandre, og så ser vi hverandre når vi går ut av lokalet. Så dette med at, for å ikke kalle det kirkekaffe, så kaller vi kveldsmat og kaller vi forskjellige ting. Så poenget med dette etter møtet handler om fellesskapet, både for oss i menigheten, men enda mer viktig, for besøkende som kommer til menigheten, som en måte å bli kjent med folk på, og som er et viktig redskap. Det ikke dermed at du er nødt til å være her hver søndagskveld etter møtet og spise mat her. Det er ikke det. Men forstå det at det har en hensikt, det har et mål. Sant? Dette her, og hvor viktig dette her. Og det går inn i forkynnelsen som det ordet som her har lagt på mitt hjerte i kveld. Fra Efeserbrevet kapittel 4, vers 1 til og med vers 3. Ja. Så leser vi de tre versene her, og så ber vi litt sammen igjen her. Efeserne 4, vers 1 til og med vers 3 da. Jeg formaner dere altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med. Med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Amen. Herre, vi takker deg, Herre, for at du her ved din ånd. Vi takker deg, Herre Jesus, for at vi opplever fellesskapet som du skaper, Herre. Herre, vi takker deg for hver eneste som her i kveld, Herre, som du har brakt hit, Herre. Vi priser deg, Herre, for at du åpner vårt perspektiv, Herre, i å se at ditt rike jo fantastisk stort, Herre. Og vi en del av dette, Herre. Herre, vi ber nå at ordet, Herre Jesus, at du med din ånd får lov til å gjøre ordet levende, Herre. Kom du, Herre, med din ånd i våre hjerter og i vårt sinn, Herre, så vi forstår det, og ikke nok med det at vi lever dette ut, Herre. Herre, la den hellige ånd få lov til å åpenbare, la den hellige ånd få lov til å utfordre, la den hellige ånd få lov, Herre, til å peke på ting i våre liv, Herre, så vi dermed kan gå videre, dypere og lengre inn i det du har for våre liv, Herre. Herre, jeg takker og priser deg, Herre, fordi du levende, fordi du den allmektige Gud, og det deg vi tilhører i Jesu navn. Amen. Amen. Ja. Efeserne 4:1, når vi leste her, så jo formaningsordet. Det jo ikke alle. Ingen av oss liker veldig formaninger. Du må ikke, du skal ikke. Vi ser gjerne pekefingeren med en gang. Så gjerne, og det med formaning det mye lettere å gi enn å ta imot. Det mye lettere å være den som på en måte sier at ja, dette bør du og skal du ikke. Og du bare slik og sånn. Det mye vanskelig å sitte i andre enden og liksom og høre alt det som man ikke bør og skal. Men jeg vil gjerne at du skal forstå noe i den sammenhengen. Sant? Når Paulus han taler her og formaner, sant? Så har han allerede i tre kapitler, kapittel 1, kapittel 2, kapittel 3, Efeserbrevet, har han snakket om alt det vi har i Kristus. Alt hva Gud har gjort for oss. Alt hva Gud har gjort deg til, og vi en del av. Sant? Alt hva Gud har satt i stand. Sant? Alt det han har forberedt. Og vi en del av dette. Så når han begynner å formane, så formaner han inn i den sammenhengen der. att sånt när Gud har gjort allt detta här, sånt då vandrar värdig, sånt att se vad Gud har gjort för oss. Se vad Herren har handlat i oss, se vad han har gjort oss till. Alltså både jøder och greker, vi har alla blivit ett folk. Han sände sin son till soning för vår synd. För världens grundvåg belagt så planlade Gud detta. Efter sin frie viljes råd står det. I sin kärlighet. Det var det som gjorde Herren. Att han handlade i kärlighet. Allt detta har Gud gjort för oss. Är det Paulus snackar om till Efesarna. Se, han har förberett. Han har gjort i stand. Du är ett folk. Du tillhör någon. Därför, när Gud har gjort allt detta. Därför kommer han med någon förmaningar. Och det är någon ord som han går här i kapitlen vidare. Han har förmaningar om livet, kapitel 4, 5 och 6. Kapitel 4 här om att vandra. Slutet av kapitlet snackar också om det om enhet. Slutet av kapitel 4 han snackar om det om renhet. Kapitel 5 från vers 18 och vidare snackar om en harmoni. Och i framvers kapitel 6 och vers 10 så snackar han här om en seger, ikke sant? Den ondskampen är stor, ikke sant? Det är iklä sig, ikke sant? Guds rustning. Så kapitel 4, 5 och 6 handlar om en förmaning av att leva på en basis av det Gud har gjort och det vi är, ikke sant? Så när han snackar om att vandra och han snackar här då om att vandra värdig, så snackar inte om en vandring för att du ska göra dig värdig eller vandring för att du ska få Guds gunst eller Guds välsignelse. Han snackar om att du ska vandra för det du har fått all Guds välsignelse. Du har alla ting i Kristus. Därför vandra slik, ikke sant? Vandra som om du har fått, vandra som att du är en norrman, men samtidigt är du tillhörande du ett nytt rike, ikke sant? Och det är något av det som du ser känner lite igen i Paulus när han säger det här att väldigt intressant att säga alltså jag som är fange för Herrens skyld, sant? Hvordan fokus han här? Han säger inte att jag som är fange på grund av omständigheter eller på grund av Nero eller på grund av romarna eller för de jødene på något är dem som egentligen är ju skyld att Paulus är fange, sant? Det är jødene. Men han fokuserar inte, det är inte omständigheterna som har gjort han fange. Jag är fange för Herrens skyld. Det jag går igenom är på grund av att jag tillhör Herren. Det jag går igenom i mitt liv är för att jag lever för Jesus. Fokuset är att det är omständigheterna som har fångat han. Det är Jesus som han lever för. Allt runt han är på grund av Jesus. Och hur lätt är det att inte vi har fokus på att vårt liv är fångat av omständigheter. Jag lever fångat av huslån eller jag lever fångat av nabor eller familj eller självbilde. Man kan vara fångat av mycket, men hur lätt man lär sig begynna att mitt liv är fångat av andra ting. Men Paulus han ser inte sitt liv i fångenskap i Rom, även om han är fysiskt där. Han ser ett fångenskap för Jesus. Jag är här på grund av Jesus. Förstå, du är här på grund av Jesus. Du som har tronet, tagit emot Jesus som din frälser. Du är här på grund av Jesus. Ja, du har massa ting. Du har jobb, du har utdannelse, du har massa ting i ditt liv som du håller på med. Men det är inte det som definierar dig. Det som definierar dig är att du är en Guds skapning. Det är du. I Kristus Jesus. Så när du är här så är livet ditt så mycket mer än det vi någon gång gör det till. Så. Och det är akkurat som Paulus han prøver att få Efeserna att få ögonen upp igen. Så, som den första bönen som du har i Efeserna kapitel 1. Så han ber om att de ska öppna ögonen så de kan förstå vilken tro de är kallt eller vilken tro de är kallt med. Så. Och hur överväldigande stor hans makt är för oss som tror. Det att de ska förstå vem de är och vad de har. För att omständigheter och livet blir något annorlendes. Och att man känner i sitt fylle. Så därför, förmaningen ligger det. Lev ut det du har i Kristus. Du behöver inte finna på. Du ska inte, det är inte byrde, det är inte liksom sån där fy och fy. Men det är bara som en buffé som han säger att se här, lev det ut. Det har Herren gjort. Sant? Och när vi då ser vidare här och han förklarar här och samtalar om akkurat detta här med att leva ut dette livet, da kommer han in på dette med enhet og åndens enhet. Og det er alltid litt vanskelig det med enhet, fordi noen ganger så tenker vi enhet som en uniformgreie, ikke sant? Alle skal gå likt, alle skal kle seg likt, alle skal tenke likt, alle skal spise likt, alle skal like den samme musikk, alle skal like samme møtestil. Det handler ikke om yttre ting. For enheten som Paulus kommer inn på her, har en enhet som kommer innifra. Det den som vi har i Kristus. Vi gjort ett. Og det det han bruker i vers 4, 5, 6 og 7, helt til vers 16 i dette samme kapitlet. Han snakker om det som, altså vi har bare en ånd, en Gud, en far. Vi blitt gjort til ett. Så når han snakker om enhet, så snakker ikke han om uniformitet. Skjønner du? Han snakker om et liv som satt sammen. Vi der. Vi forent i Kristus Jesus. Så den som skaper enheten ikke vi. Vi skal ikke nå på måte nå på misjonshuset, nå skal vi prøve å finne fram til en enhet. Vi må bare forstå at vi ett. Det som Paulus snakker om, han snakker om hvordan bevare den enheten. Ikke hvordan skape, men hvordan bevare. For når vi skal prøve å skape, så skaper vi uniformer. Vi skal gå samme måte, snakke samme måte, og liksom nikke på samme måte, liksom be på samme måte. Det blir fort en uniform. Men når det noe som skapt av Gud, så er det noe som binder oss sammen. Og da kommer han her med på en måte, med fem konkrete egenskaper eller ting som bør være i vårt liv for at vi skal kunne bevare denne enheten. Men før det så står det sånn i 1. Korinterne kapittel 12, i vers 12 og vers 13. Jeg skal lese det her. 1. Korinterne 12, vers 12 og vers 13. For liksom legeme ett og har mange lemmer, sant? Men alle legemes lemmer ett, enda de mange, slik det også med Kristus. Altså, vi forskjellige, ikke sant? Vi forskjellige, ja. Vi kler oss forskjellig. Noen har mer hår, andre har mindre hår på hodet, ikke sant? Vi forskjellige, vi går forskjellig. Vi liker ting forskjellig. Vi har forskjellige tjenester. Vi ser ting til og med annerledes fra hverandre noen ganger, fordi tjenesten gjør at man ser, ikke sant? For eksempel, en menighetstjener i menigheten, han vil på en måte se veldig fort at, ok, hvem har ikke skrudd på lyset, hvem har ikke skrudd på det, ikke sant? Mens en annen som har en tjeneste som kanskje har mye mer med omsorg, vil liksom, ja, hvor står det ingen i døra og tar imot folk, ikke sant? Eller, du må se på den har kommet hit, ikke sant? Altså, man ser ting annerledes, men det har med at man har en tjeneste, ikke det at man ikke skal kunne gjøre noen andre ting. Men at man ser ting annerledes, men man ett. Man gjort til ett i Kristus. Og derfor sier Paulus, for med en ånd, vers 13 i samme kapittel her i 1. Korinterne 12. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi jøder eller greker, treller eller fri. Vi har alle fått en ånd å drikke. Så vi ett. Vi et fellesskap. Og da får du gå inn på disse fem områder som han Paulus hans tale om her i Efeserbrevet 4, ikke sant? Jeg formaner altså dere, jeg som fange for Herren Jesus eller Herren skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med. Så skriver han da, med all ydmykhet, mildhet, langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Ydmykhet det første han kommer inn på. Ydmykhet når Paulus skriver her, så skriver han i en gresk verden. Og en av de greske filosofene, jeg husker ikke navnet på han akkurat nå, men han skriver de tingene som du bør ikke ha i karakteret ditt. Og det første som står på lista ydmykhet. Ydmykhet bør ikke være. Og så leser vi her at det første som står her jo ydmykhet. Ydmykhet er noe som har med skillen til hele evangeliet for oss. Og det noen som har sagt interessant at ydmykhet er en gave som man lett mister man forstår at man gir det, eller man ikke sant? Hvis man veldig bevisst at man ydmyk, så man ikke ydmyk lenger. Ikke sant? Så ydmykhet det noe som, på en måte man kan ikke rose seg av det. For begynner å rose, så ikke ydmyk lenger. Så det en sånn kinkig greie. Men, det en naturlig ting som kommer innifra. Å være ydmyk da, først og fremst, å sette Jesus først. Og så sette sin neste på andre plass, og seg selv som sist. Jeg vil tenke, ja, det høres veldig destruktivt. Men det faktisk det konstruktive. Fordi det slik som Jesus gjorde. Og det slik som Jesus handlet. Sant? Paulus han sier det her i Filippe brevet, om at vi skal ha det samme sinn som var hos Jesus Kristus. Han som ikke tok et røvebytte for å være Gud lik, men han gav avkall på alle ting. Det å ha han her i Filippe kapittel 2, det han som var i Guds skikkelse, ikke holdt det for å røve et bytte og være Gud lik, men uttømte seg selv i det han tok på en tjenerskikkelse, og da han kom i menneskets liknelse. Altså Herren han ga seg over for deg og for meg. Han eksempel på ydmykhet. Et annet eksempel på interessant på Jesus sin ydmykhet. I 3 år så står han i tjeneste med 12 karer. Ikke sant? Og mange kvinner. Og den siste kvelden, den siste natta, sant, før han skal bli korsfestet, sant, der han skal innstifte nattverden, der han vet at en vil forråde han, og det Judas, men han vet at en annen av de nærmeste, som Peter, vil fornekte han 3 ganger, og vil banne på det, at han kjenner Jesus. Og han vet at på fredagen ettermiddag så vil han henge der på korset, og der vil han stå alene utenom en av disiplene, og det Johannes, som står der. Ved korset. Resten av de andre sprer. Sant? Så den siste kvelden, den siste natta, sant? Da Jesus på en måte der kan vise sin makt, og der han kan på en måte vise virkelig lederskap, hva man skal gjøre, så gjør han noe underlig. Sant? Så gjør han noe veldig spesielt som gjør at Peter, han forstår det ikke. Og det du finner i Johannes kapittel 13, sant? Da Jesus begynner å vaske disiplene sine føtter. Det er en tjeners oppgave. Vi bruker det noen ganger i vår sammenheng, ikke vår her, men jeg vet menighet som gjør det, ikke sant, for det skal være noe sånn diakonal, og det var liksom der. Men det har en praktisk betydning. Det gikk i åpne sandaler hele dagen lang, og det gikk ikke på asfalt. Det gikk på jordveier. Og dem som vet hvordan det er å gå på jordveier, I sandaler en hel dag, og du blir svett på foten, så det blir litt svart. Du blir litt skitten. Så det å komme inn hjem til folk en helt naturlig del. Å vaske føttene. Men den som gjør det jo tjener folket. Og grunnen til at du skal vaske føttene jo det når du skal sitte til bords. Så sitter ikke de på stoler. Stoler noe som vi på en måte har arvet litt fra romerne. Liksom det og grekerne, det å sitte på en stol og rundt et bord. Ikke sant? Hvordan satt de? De satt jo ved siden av hverandre på gulvet. Sant? Rundt. Rett på gulvet. Og der sitter du med beina til naboen din rett ved siden av deg. Sant? Ja, de satt ikke på huk, men de satt med... Så hvis du da sitter med skittende bein ved bordet, så det liksom du sitter ikke med skittende bein under bordet, men du sitter skikkelig ved bordet. Så man skjønner, det en logikk i det. At det har med renslighet å vaske føttene, vaske beina. Så når Jesus på en måte tar på seg forkle, og så bøyer han seg ned, og så begynner han å vaske disiplenes sine føtter, så har det en fantastisk undervisning for disiplene. Hvis jeg har ydmyket meg slik for dere, som deres ledere, som har sagt at dere skal følge meg, dere skal etterfølge meg, dere skal være mine disipler, dere skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, så blir det et eksempel at disiplene må lære seg at i Guds rike så tjener man hverandre ved å ydmyke seg hverandre. Ved at man har ikke sitt eget beste for øye, men sin neste. Og det kan du bare ha når du har Kristus først. Når Jesus blir stor, så skjønner du at du er egentlig ingenting i utgangspunktet. Du jo ikke noe. Hvis ikke Gud har gjort deg til noe, så vi ingenting. Og det da å forstå å ydmyke seg for sin neste. Det å si, jeg står ikke på min rette på det som bra for meg, men det som jeg kan hjelpe min neste med. Och det går i kontrast med ett samfund som handlar om mig och mig och mig och mitt och mitt och mitt. Vad jag kan få ut av det. Vad jag kan tjäna på detta. Vad det som har gått för mig. Man är fokuset på en själv. Och så snackar det. Visst Jesus att fokuset är ju inte på han. Men det han vill göra för sina discipler. Och han begynner då denna påskenatta med att vaska fötterna till sina discipler. Och ända med att han då hänger på korset. Som är den ultimata beviset på hans ydmykhet för dig och för mig. Så när Paulus snackar om bevara enhet. Första ordet han kommer in med är han snackar om ydmykhet. Jag kämpar inte för mig. Jag kämpar för Kristus och min näste och så mig. Det handlar om Jesus, det handlar om min näste. Det har inte haft det bästa för mig, men det har för min näste. Och min näste är inte nödvändigtvis bara en uteligger, en icke-kristen. Det är, din näste är din bror i Kristus. För hvis inte du älskar din bror i Kristus, hur kan du älska en bror som inte har Kristus? För någon är nästan lättare. Det är bättre att älska en icke-kristen än en kristen, för en kristen är så vanskelig. Jag har erfaring med det, sant? Det är liksom, man har massa grejer, man bär med sig massa ting, sant? Kristna kan vara vanskliga, de är sära, de är slik och de är sån, sant? Det är klart att det är inte alltid så enkelt med oss. Men visst inte jag älskar min näste, som är då min näste är ju den troende. Hur kan jag då älska i sannhet han som är i världen? Som kanske inte vill förstå det enda mindre. Och så kanske till och med vill göra ont. Men att känna att jag tränger en ydmykhet för att älska, för att bevara enheten. Så tränger ydmykheten till att vara där. Och det andra ordet, jag brukar inte lika mycket tid på att vara dessa ord, men jag brukar mest på ydmykheten. Och så brukar Paulus ordet här, mildhet. Det, mildhet är inte detsamma som att vara svag. Att du har inte mening, liksom, du är liksom bara en dörrmatt, exempel. Du är liksom bara en dot ut i ett rum. Liksom. Mildhet är inte det att du är liksom, har inte personlighet. Mildhet handlar om att du med din auktoritet och din makt så lar du vara och handla för din näste. Du är mild. Och vem är det som säger att han är mild? Jo, det är Jesus. Sant? Matteus 11, vers 29. Sant? Jesus sa han är mild och ydmyk av hjärta. Och vem är det som har makt? Det är Jesus. Han var ju en som hade mening. Det var en som kunde göra och handla. Men Jesus valde att inte handla i mot gengällelse. Han valde att ge sig för att vinna. Målet är ett annat än jaget. Målet är människa. Målet är det han skulle göra på korset. Så för att bevara ene så säger Paulus här om ydmykhet. Och så snackar de om mildhet. Det att vara mild och behandla varandra med mildhet. Inte vara så krasse och så på en måte på. Men att känna att det handlar om något annat. Och det tredje ordet är ett ord som är kanske något vanskeligt att förstå och något ganska faktiskt vanskligt att förklara. Det är långmodighet. Är du lång i modig? Är du lång och modig? Hur blir detta? Hur hänger detta samman? Är det detsamma som tålmodighet? De är väldigt lika varandra, men inte helt lika. För ellers så kunde man översatt här med tålmodighet, men det menas långmodighet. Är det den som prövde förklara följande att tålmodighet, det är det som det visas i handling. Du är tålmodig med ett människa, ikke sant? Du visar i handlingen din att du är tålmodig. Men långmodighet har mer med ditt sinnelag att göra. Det är ditt sinnelag. Även om det är urätt, även om du ser någonting inte är grejt, så på en måte går du inte i sinna, du går liksom inte i ill med en gång, men du ger människa möjligheter, du ger möjligheterna. Låt ting gå, låt ting vara. Inte på en måte ta sig när och inte på en måte känna att men att vara långmodig och inte raskt att bli sinna. Ett människa som har väldigt sinne i sig och väldigt raskt vill vara sinna har väldigt problem med självfölgelse och skapa någon enhet för det liksom man är explosiv och vi är olika. Någon är mer explosiv, andra är mindre explosiv, sant? Någon är av natur kanske mer långmodig. På i varje fall yttre sett. snakker portugisisk, skal jeg få oversette direkte. Men derfor det viktig å fortsatt la modighet ha med sinn å gjøre. Det har med mitt liv å gjøre. Man kan ikke oppleve, man kan ikke leve dette ut uten å ha levd og i Guds kjærlighet. Det å være langmodig. For langmodighet vanskelig å vise. I oversettelsen av i 2011 så står det storsinna i stedet for å bruke langmodighet. Det hjelper litt også, men det ikke helt dekkende for et ord som vanskelig. Men det å være storsinna. Du gir deg når du vet at du har rett. Du gir deg. Det ikke fordi at man skal kjempe for sin rett, men det har med fellesskapet. Noen gang kunne se lenger enn bare det øyeblikket. Men kunne se lenger fram. Det å bevare enheten. Her ser du, ikke sant, når Paulus måtte skrive dette allerede 2000 år siden, så viser det seg at enheten noe vi har. Men det utrolig vanskelig å bevare. Fordi vi veldig, og det ikke noe nytt, mennesket har alltid vært selvopptatt siden syndefallet. Og det fjerde, som Paulus han sier det her, i vers 2 her, han sier det, all ydmykhet, mildhet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Det å være overbærende, det et presensform. På gresk, skal ikke sa simpelthen for ikke noen skal falle ut, men på gresk, i forståelsen av verb, så har du noen verb som skrives som har en mening at den har en kontinuitet og en slutt. Og noen verb i bøyning, så den har en kontinuitet, så den holder på hele tiden. Og andre ganger et verb, det bare et konkret ting der og da, presens der og da. Dette verbet her, å bevare, en kontinuitet, forståelse. Det vil si at det ikke engangsgreie, det å bevare. Det at jeg skal prøve å bære en menneske, bære over med noen. Det ikke liksom en ting, ok, jeg gjorde det en gang. Men det noe som skal være kontinuerlig i vårt liv. Du være overbærende, du bære over med hverandre i kjærlighet. Og det ekstremt krevende, ikke sant? Fordi her, når han sier da, i kjærlighet, så avslører Paulus at det ikke en fasadeting. Du bare biter i deg, liksom bare, ja da, skulle jeg gitt et spark nå, ikke sant? Eller et eller annet greie, sånn. Men å kjenne i sitt hjerte, ok, vet du hva? Dette ikke en kamp som verdig å ta det nå. Fordi det noe annet lenger frem her. At folk forskjellige, sant? At det bærer over med kjærlighet. Det å si at ikke alle perfekt, ikke alle kommet like langt. Vi på forskjellige måter. Noe av, jeg opplever for det i min tjeneste, når jeg begynte som forkynner i 98, så ble jeg presentert som misjonskandidat på landsmøtet i Volda, sommeren 98. Og så begynte jeg høsten 98 å reise som misjonskandidat for det frie, som det vanlig. Da går du, har du møter alle steder for å presentere misjon og det du skal, og du skal få liksom nye partnere og utsende menighet. Så jeg var i alt av menigheter som man kunne finne ut av det frie. Jeg var i menighet til en bak nese, jeg vet ikke noen har vært der, men jeg var der i 98, og da kom alle fra sykehjemmet som kom på møte. Sant? Kom kjørende med drosje fra sykehjemmet, så menigheten ikke der i dag. Sant? De var ekstremt skuffet da når jeg kom, fordi jeg kunne ikke spille, vet du, ikke sant? Og de hadde kommet for å høre musikk. Nå kom bare en tale, ikke sant? Og jeg, ung gutt også, i tillegg, så det var liksom, ja, vi får jo kjøre igjennom dette møtet her, ikke sant? Men en menighet på Sørlandet, menigheten på Spangereid, Betania Spangereid, de kalte meg allerede den høsten, så ringte de meg og spurte om jeg kunne, jeg var nede i en samtale der, og så spurte de frem i januar om jeg kunne komme, som en bare for å være der som forkynner, ikke sant? Men etter en måned så ble jeg jo innsatt som en forstander, ikke sant? Jeg har ingen erfaring. Men for meg, og jeg vet at jeg hadde sikkert ikke hatt de talene i dag, ikke sant? Jeg har jo sagt mye rart det også fra prekestolen, sant? Man vokser man også, sant? Men hvis ikke de hadde vært overbærende med meg, så hadde kanskje min tjeneste tatt en annen retning. Men jeg opplevde en menighet som var overbærende med meg. Som ga meg rom til både feile og til å vokse I tjeneste. Vel vitende om at jeg var jo ikke liksom gammel predikant, men jeg var på vei I en tjeneste som Gud hadde gitt meg. Det å elske fram tjenestene, det å elske fram gavene, da må det være overbærenhet. At noen kan trå feil, at noen kan si feil, at noen kan synge feil, at noen kan det med profetere feil. Altså, det å være litt overbærende med hverandre og si at okay, vi er på vandre, at man rettleder og hjelper hverandre, men det å elske gaven og tjenester som vi alle har, elske det fram, da må man være overbærende. At man får lov til å si noe feil. Sant? Og det ofte kanskje en vanskelighet for oss, sikkert jo eldre en blir, men det klart ungdom kan jo sikkert ha det også selvfølgelig i sin sammenheng. Men det å låse hverandre, sant? At man låser hverandre, liksom, skal jeg gjøre det, skal jeg si det, ikke sant? Og så blir man mer opptatt av hva de andre tror, fordi man mener at hvis du sier noe, hvis du reiser deg opp og så synger, eller hvis du kommer med et budskap I tunger, eller så tenker du at ja, var det riktig, eller var det ikke riktig, hva vil folk tenke, sa jeg det riktig, ikke sant? Og det en del av vår prosess, men det å da kunne være litt overbærende med hverandre, og si at vi på en måte på vei alle sammen, og et sted trenger vi å øve. Vi kan jo øve på badet, ikke sant? Men det hjelper ikke. Fordi vi trenger noen å øve det med. Som kan få lov til å være med og si at... da må man også være overbærende med å bli korrigert. Noen kan komme og si, vet du hva, kanskje ikke helt. Kanskje sånn, eller... Men det der med å ha den friheten. Det så viktig I et fellesskap. Fordi den enhet, vi et legeme. Og et legeme blir låst når man blir så veldig opptatt av hva andre mener om hva vi skal og bør gjøre. Og det siste ordet her, som jeg nevnte her, var å bære over med hverandre I kjærlighet. Så vers 3, å legge vind på å bevare åndens enhet, og så står det I fredens samband. Det fred jeg bringer. Det ikke strid. Det ikke stridigheter. Det ikke for å legge noe ned. Det ikke for å kjempe for mine kjepphester. Det liksom ikke for å vise at nå har jeg seiret I den diskusjonen, liksom. Men jeg kommer med fred. Fordi jeg fylt med Guds fred. Og her det viktig å forstå. Hvis ikke du har fred med Gud, så har du vanskelig med å ha fred med dine medsøskene I Kristus. Og da vil kanskje noen si, ja, men har ikke vi fred med Gud? Så sier jeg, det har vi. I Kristus har vi fred med Gud. Jesus og her. Men så kommer det ting inn I våre liv. Så kommer synd, ting som man gjør, ting som man sier. Som på en måte ikke legger det av seg. Som kan på en måte forsune vårt forhold med Gud. Ikke det at Gud blitt sur. Men fordi Guds ånd var. Ting som uoppgjort, ting som ikke lagt fram for Herren. Som gjør at noen ganger så hvis du kjenner du konstant dårlig samvittighet på noe. Sant? Du vet jo hvordan det sant? Hvis du har såret noen av dine en nær venn. Sant? Og det å møte det menneske igjen, sant? Det veldig vanskelig. Man går omveier, sant? Fordi det er så ekkelt, det så vanskelig. Sant? For da må man snakke om det der som man prøver å la være. Sant? Og det gjør at forholdet blir forsurende, og ikke fordi at andre personer nødvendigvis har hatt noe, men du bærer med noe med det. Så det den subjektive delen av vårt Guds forhold. Den objektive den. Jesus I oss, vi Kristus, vi har direkte adgang til Faderen. Men hvis den subjektive, hvis vårt liv, hvis ting som vi går og bærer med oss, som kan være sårhet, det kan være bitterhet mot vår bror og søsken, det kan være ting som en kjenner at man ikke har klart å tilgi, man har ikke klart å legge det bak seg, man på en måte, man klarer ikke å legge det fra seg. Det gjør at ditt forhold til Gud også forsunes. Hvis du ikke klarer å tilgi mennesket, så ligger det der som en klam greie I ditt liv. Sant? Det bare en eksempel det med tilgivelse. Men det gjør også at hvis ikke du har fred med Gud på det planen, ikke sant? Du kjenner liksom du må prøve å gjøre Gud I behag for å kjøpe tilgivelsen eller Guds kjærlighet, ikke sant? Og du trenger ikke å kjøpe, for han har gjort det allerede. Du har fått det, ikke sant? Av bare nåde. Så gjør at man blir på en måte veldig sær med hverandre. Så hvis ikke man har det godt med Gud, så har man ikke det godt med mennesker. Fordi Gud kilden ved sin ånd, til alle disse tingene som Paulus ranser opp her. ydmykhet, mildhet, langmodighet, overbærenhet og her fred. Gud kilden til alle disse tingene. Og det en av disse her finner du faktisk i lista som Paulus skriver i Galaterne kapittel 5. Der han snakker om åndens frukt i liv. Og det åndens frukter, det det resultatet av hva ånden gjør i våre liv, som skal være det at, som gjør at vi kan klare å leve ut dette livet. Så hvis det ikke forholdet, hvis det ikke man har det godt med Gud, så har man ikke det godt med disse herreder. Dette ikke noe som du kan klare på en måte å konsentrere deg fram eller meditere deg fram. Dette har du bare med å la deg Gud møte deg. I kanskje det som i ditt liv. Kanskje det som du bærer med, eller om det noe sant, som du kjenner. Så Herren kan få lov til å fylle deg med hans fred, med hans glede, med hans åndsorg. Det står her i Galaterne 5:22. Men åndens frukt kjærlighet, det glede, det fred, det langmodighet, det mildhet, det godhet, det trofasthet, det ydmykhet og avholdenhet. Mot slike loven ikke, altså det finnes ikke lov. For det dette frukter av Guds ånd i våre liv. Så det kunne leve i enhet, bevare den, så må man også være fylt av Guds ånd. Og det så kapitlet etterpå som Paulus snakker om her i Efeserbrevet kapittel 5. Han snakker det her, bli fylt av ånden, så dere taler. Paulus var opptatt av dette livet. Kapittel 1, 2 og 3. Alt dette har vi Kristus. Kapittel 3, 4, 5 og 6. Nå skal vi utøve dette livet som vi har. Og for å utøve dette livet som vi har i Kristus, så ånden viktig. For dette klarer ikke å fostre oss i oss liv. Dette den frukt av det Gud gjør i våre liv ved sin ånd. Det å bevare åndens enhet. Vi skal slippe å skape den. Men vi trenger å jobbe for å bevare det Gud har skapt. Og det en utfordring for våre liv. Både i vår menighet, i våre mindre grupper av ungdom og barn og treff eller hva den eller bønnegrupper. Det vanskelig noen gang å bevare, ikke sant? Ting skjer. Og den andre mindre kjernen igjen, familieliv, ikke sant? Det bevarer åndens enhet i familie, ikke sant? Det er interessant at når man tror at alt vel, da kommer djevelen inn, ikke sant? Og prøver å splitte enheten, den åndelige enhet. Så viktigheten for familiene, viktigheten for gruppen, menigheten, og viktigheten for menigheten, åndens enhet. Og det da kunne si at, Herre, må du få lov, Herre, til å ta tak i ting i mitt liv, som kan bringe fram, Herre, disse fruktene, Herre, som menneskene kan se, så jeg kan være overbærende, Herre, så ikke jeg kan være mindre selvopptatt, og at jeg kan begynne å være enda mer ydmyk, Herre. Det handler ikke om meg, det handler om deg, og det handler om min neste, også meg, Herre. Herre, fyll du, Herre, mitt hjerte med din kjærlighet, så jeg kan få lov til å leve ut dette. Herre, vi priser og takker deg for det vi samtaler om her, Jesus, og det vi ser i ditt ord. Det er ikke en teori om ting, Herre Jesus, men det en sannhet for våre liv, Herre. Det en virkelighet av det du har for oss, Herre. Det dette du ønsker at vi skal leve inn i, Herre. Det dette du har forberedt for oss og gjort det klart og ferdig, Herre. Fordi du vet, Herre, hvor vanskelig det for oss å leve ut dette. Hvor svikefulle og hvor stridlystne vi kan være, Herre. Hvor egne, Herre Jesus, og stolte vi kan være, Herre. Der vi en totalt avhengighet av deg og din ånd, Herre. For å få lov til å leve ut, Herre, alt det du har gjort for oss i dette nye livet, Herre. Herre, du ser om det noen som bærer på noe her i kveld, Herre Jesus, som gjør at forholdet med deg, Herre, har blitt forsurne, Herre. Som ikke har det godt med deg, Herre. Det kan være, Herre Jesus, noe utilgivelig mot en eller annen her i kveld, Herre. Eller en eller annen i menigheten, eller en eller annen i familien, eller nærmiljøet, Herre. Det kan være en sårhet i hjertet, Herre, over skuffelser, over liv og ting som skjer, Herre. Herre, du kjenner våre liv, Herre. Du vet hvordan vi har det, Herre. Men jeg ber, Herre, din ånd skal få lov, Herre, til å konfrontere, Herre Jesus, våre liv og vårt hjerte, Herre. Hvor ligger vårt hjerte hen, Herre? Så fokuset vårt hos deg, Herre. Så tilliten vår hos deg. Så vi kjenner at når vi sier, ja, jeg fange, men av for Herren Jesus Kristus. Jeg fanget for han. Ikke for omstendigheter, ikke for andre ting, med mitt liv har med Jesus att göra, Herre. Herre Jesus, du får lov till att uppenbara, Herre Jesus, detta härliga, Herre, så vi kan få lov till att vandra värdig, Herre. Vandra värdefullt det du har gjort för oss, Herre. Men Herre, då ydmykt du våra hjärtar, Herre. Tal du, Herre Jesus, uppenbar du som du gör, Herre, nu i denna stund. Så vi kan få lov, Herre, att du känner, du kommer med din ånd och så frigör du ting i våra liv, Herre. Så skapar du, Herre Jesus, något gott i fällskapet. Så skapar du en trygghet. Så skapar du något gott, Herre. Där han känner att det är gott att komma samman. Där han känner att det är gott att vara samman. Där han känner att det är gott att få lov till att prisa Gud samman. Och gå vägen samman, Herre. Där vi blir mindre självupptatt. Och mer upptatt av Jesus och vår nästa, Herre. Där vi är villiga till att lägga vårt eget ned. För att tjäna dig och för att tjäna vår nästa, Herre. Herre, jag priser dig, för detta har du till oss. Men hjälp oss, Herre, att du med din ånd, Herre, må fylla våra hjärtor, vårt sinn och vårt tanke, Herre, med dessa tingene, Herre, i vårt inre, så vi kan få lov till att gå i detta, Herre. Jag priser och ärar dig, Herre. Gör du din vilja i våra liv, Herre. Låt oss få lov till att resa oss upp till ära för dig och gå i ära för dig, Herre. Jag får lägga in för dig, Herre, som det är någon här ikväll som inte har det gott med dig. Eller av en eller annan grund känner dessa tingene som extremt krävande akkurat nu i sitt liv på grund av så många ting som har skett enten här eller på arbetsplatsen eller andra steder. Men känner hur ting är krävande, Herre. Vi kan få lov till att vara ärlig inför dig och säga, ja, Herre, bitterhet, skuffelse, sårhet, synd har kommit in i mitt liv, Herre. Men Herre, tillgi mig, Herre, hjälp mig, Herre, fri mig, Herre. Herre, hjälp mig att tillgi. Herre Jesus, ta du väck, Herre Jesus, den utelivelsen och den sårheten, Herre. Så jag kan börja vara en förbeder. Så jag kan få lov att känna att jag är fri. Att jag inte kan frukta något. Men jag kan få lov till att möta min nästa i fred och försoning. Fyllt av kärlighet och ydmyghet till dig, Herre. Ja, Herre, gör du ditt verk. I Jesu namn, Herre. Halleluja, Jesus. I Jesu namn. Halleluja, Herre.